У Мінску 19 годин, вы слушаете Радио Свобода. С вами у Пражской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Беларускія ўлады маўчаць пра расійскую агрэсію ў Крыме. З яе асуджэння выступілі толькі прадстаўнікі дэмакратычных партый. Памежны камітэт Беларусі заяўляе, што беларуска-украінская мяжа працуе ў штатным рэжыме. У Мінску развітваецца з Рыгорам Барадулінам. Паводле апошняй волі паэта яго пахаваюць ва ўшачах побач з маці. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. І сёння, як звычайна на працягу апошніх тыдняў, міжнародныя навіны будуць усе ва ўкраінскім кантэксце.
Добры вечар. Дзяржаўная памежная служба Украіны паведаміла пра канцэнтрацыю бронетэхнікі на паромнай пераправе, якая злучае паўвостраў Крым з Краснадарскім краем. Прыналежнасць вайсковай тэхнікі не абазначаная. Украінскія памежнікі таксама паведамляюць пра блакаванне будынка Азова-Чарнаморскага рэгіянальнага кіравання штаба Сімферопольскага атрада, а таксама пра напад на Керчынскі і Севастопольскі атрады марской аховы. Паводле Дзяржаўнай памежнай службы Украіны у гэтых дзеяннях удзельнічалі групы расійскіх вайскоўцаў, але без апазнавальных знакаў. Яны выбілі вокны, дзверы, знішчылі сродкі сувязі і аўтаматызаваныя працоўныя месцы ў кабінетах падраздзялення. Падчас захопаў памежных падраздзяленняў адбываецца грубае прымяненне фізічнай сілы расійскімі вайскоўцамі, яны пагражаюць зброі і запалохваюць. Ад украінскіх памежнікаў ва ультыматыўнай форме патрабуюць падпарадкавацца новаму прарасійскаму кіраўніцтву Крыма. Пра гэта заяўляе дзяржаўная памежная служба Украіны. Працягваюцца актыўныя перамяшчэнні караблёў расійскіх ваенна-марскіх сілаў у акваторыі Чорнага мора. Як перадае РБК «Украіна», там прысутнічаюць караблі не толькі Чарнаморскага флоту, але і Балтыйскага і Паўночнага флотоў, што з'яўляецца парушэннем патрабаванняў украінска-расійскага пагаднення па пытаннях знаходжання Чарнаморскага флоту на тэрыторыі Украіны. У Донецку сёння удзельнікі прарасійскага мітынгу захапілі будынак абласной дзяржаўнай адміністрацыі. Прат адміністрацыі часткова паралізаваная, хаця ніхто не пацярпеў. У Одесе група невядомых у касках і з дубінкамі пранікла праз чорны ўваход у будынак, дзе праходзіла сесія абласнога савету. Да гэтага прарасійскія мітынгоўцы на вуліцах патрабавалі ад дэпутатаў не прызнаваць кіеўскія ўлады, спрабавалі штурмаваць галоўны ўваход у адміністрацыю. Тым часам генеральная прокуратура Украіны абскардзіла ў судзе рашэнне Верховнай Рады Крыма аб правядзенні рэферэндуму аб статусу рэгіёну, роспуску крымскага ўрада і прызначэнні прэм'ер-міністрам Крыма Сергія Аксёнава. Усе гэтыя рашэнні былі прыняты ва ўмовах захопу будынка рады ўзброенымі людзьмі. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Францыі Лоран Фабіюс выказаў спадзяванне, што эскалацыю вайсковага канфлікту ва Ўкраіне можна прадухіліць дыпламатычным шляхам. Сёння ў інтэрв'ю радыёстанцыі RTL шэф французскай дыпламатыі сказаў, што мэта Францыі пры поўнай падтрымцы развязу ІАН спыніць расійскую інтэрвенцыю і аднавіць дыялог. На думку французскага міністра замежных справ, прысутнасць расійскіх войскаў у Крыме з'яўляецца парушэннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны і такім чынам парушэннем міжнароднага права. Лоран Фабіюс упэўнены, што мэта ў Расіі адна – вярнуць сябе кантроль над Украінай. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск прыблізна праз адну гадзіну.